คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัทชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้กันค่ะเรียกว่าเป็นฮอตท็อปิกสำหรับแวดวง IT เลยก็ว่าได้นะคะเมื่อ Apple ค่ะเปิดตัว iPhone 12ที่อัดแน่นมาด้วยฟังก์ชันเด็ดๆแต่กลับไม่แถม EarPods แล้วก็ Adapter มาด้วยโดยอ้างว่ารักโลกค่ะงานนี้นะคะแม้ว่าบรรดาสาวกจะพอได้ยินข่าวลือกันมาบ้างแต่ก็แอบมีอาการตกใจกันเล็กน้อยนะคะเพราะไม่คิดว่า Apple นั้นจะเอาจริงค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อ Apple อ้างมาแบบนี้นะคะก็ต้องมีคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วการไม่แถม EarPods กับ Adapter เนี่ยช่วยรักโลกได้จริงหรือไม่คำตอบของเรื่องนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเราไปไล่เรียงกันค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าการตัดสินใจเลือกที่จะหยิบ EarPods แล้วก็ Adapter ออกจากกล่อง iPhone 12เพื่อวางลดรอยเท้าสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ของ Apple มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะรอยเท้าสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า environmental footprint ซึ่งคำว่ารอยเท้าค่ะเป็นเหมือนการบ่งชี้ว่าแต่ละขั้นตอนการผลิตของ Apple นั้นสร้างภาระกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนซึ่งการที่ Apple นะคะไม่แถม EarPods กับ Adapter ก็เพื่อหวังจะลดภาระตรงนี้ลงค่ะเพื่อยืนยันว่า Apple นั้นแสนจะรักโลกและก็แม้ Apple นะคะจะไม่แถมอะแดปเตอร์มาในกล่อง iPhone แต่ก็ยังมีสายชาร์จมาให้อยู่ค่ะซึ่งสายชาร์จที่ว่านะคะก็เป็น USB-C แบบ Lightning ค่ะแล้วเหตุผลประกอบคำอ้างรักโลกของ Apple นั้นคืออะไรนะคะคำตอบนี้ค่ะลิซ่าแจ็คสันนะคะรองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมนโยบายและสร้างสรรค์สังคมของ Apple ได้หยิบยกตัวเลขมาสนับสนุนเหตุผลการที่ไม่แถม EarPods กับอะแดปเตอร์ในกล่อง iPhone ค่ะว่าเพราะปัจจุบันผู้บริโภคนะคะมี EarPods พร้อมหัวต่อ Lightning แล้วมากกว่า700ล้านชิ้นและคนค่ะยังแห่แหนไปสัมผัสประสบการณ์แบบไร้สายหรือที่เรียกกันว่า Wireless นะคะอย่าง AirPods อีกเป็นจำนวนมากส่วน Adapter ค่ะที่ใช้ชาร์จ iPhone ของ Apple เองก็ถูกส่งออกไปทั่วโลกแล้วมากกว่า 2,000 ล้านชิ้นนี่ยังไม่นับก่อนเจ้าอื่นๆนะคะที่ผลิต Adapter ขายอีกกว่า 1,000 ล้านชิ้นรวมๆแล้วนะคะทั่วโลกมี EarPods กับ Adapter กระจายออกไปมากกว่า 4,000 ล้านชิ้นค่ะมหาศาลจริงๆเลยนะคะนี่จึงเป็นที่มาค่ะของเหตุผลที่ว่า Apple หยิบ EarPods กับ Adapter ออกจากกล่อง iPhone เพราะอยากช่วยลดการปล่อยคาร์บอนรวมถึงเลี่ยงการขุดเหมืองและใช้โลหะมีค่านั่นเองค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะการที่กล่อง iPhone ค่ะไม่มี EarPods กับ Adapter รวมอยู่ด้วยก็จะทำให้กล่อง iPhone นั้นมีขนาดเล็กลงค่ะและเมื่อกล่อง iPhone เล็กลงทาง Apple ก็มีเหตุผลมาประกอบการอ้างอีกนะคะว่าช่วยทำให้พื้นที่การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 70% ค่ะสรุปปิดท้ายเหตุผลทั้งหมดที่จะไม่แถม EarPods กับ Adapter ของ Apple นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ iPhone ครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนลงได้มากกว่า12ล้านตันต่อปีหรือเทียบกับอีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนกับการเอารถยนต์ออกจากถนนปีละ 450,000 คันนั่นเองค่ะคิดยังไงกันบ้างคะกับเหตุผลของ Appleมาถึงตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาหาคำตอบของคำถามที่ว่า Apple ไม่แถม EarPods และ Adapter ช่วยลดรอยเท้าสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่หากมองภาพความเป็นจริงนะคะในห้วงวิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ความพยายามของ Apple อาจเกิดผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแถมพอ Apple ประกาศไม่แถม Adapter ฝากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่นๆก็พากันออกมาขานรับด้วยการนำเสนอตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจให้แก่บรรดาสาวก iPhone ด้วยเพียงเท่านี้นะคะก็พอจะมองเห็นคำตอบแล้วซึ่งจากข้อมูล Global e-waste monitor ของปีนี้พบค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วโลกของเรานะคะผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง54ล้านตันและมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องโดยปี2573ค่ะคาดว่าจะสูงถึง74ล้านตันหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ2เท่าของปริมาณทั้งหมดในปี2557ทำไมเราต้องรู้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะนั่นก็เพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste ที่ว่านี้รวมโทรศัพท์แบตเตอรี่หน้าจออุปกรณ์เสริมต่างๆและก็สายเคเบิลทั้งหลายด้วยค่ะซึ่งที่สุดแล้วนะคะจุดจบของพวกมันเหล่านี้ก็คือถูกโยนทิ้งไปซึ่งปลายทางส่วนใหญ่นะคะก็มักจะลงเอยในประเทศกำลังพัฒนาเช่นกานาและก็ไทยค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะมีโลหะมีค่าเป็นส่วนประกอบเช่นเหล็กทองแดงแล้วก็ทองคำค่ะ ที่แม้จะมีเพียงเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อมากองอยู่รวมๆกันแล้วปีที่แล้วค่ะมีการประเมินมูลค่าสูงเกือบ2ล้านล้านบาทที่ผ่านมานะคะ Apple มักพูดบ่อยๆค่ะว่ากำลังพยายามลดส่วนประกอบที่เป็นพิษในฮาร์ดแวร์ให้น้อยลงซึ่งในรายงาน Environmental Progress ของปีนี้นะคะ Apple ได้บอกไว้ว่าได้ใช้เวลาศึกษาและพัฒนาทางเลือกเกี่ยวกับ Polyvinyl Chloride หรือ PVC วัสดุที่ใช้ในการผลิตสายเคเบิลนานถึง4ปีค่ะและแม้ว่านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่ได้ปราศจากสารพิษซะทีเดียวแต่ทาง Apple ค่ะก็อ้างว่าอย่างน้อยนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาแล้วก็พิษวิทยาลงได้ค่ะที่ว่ามาข้างต้นนะคะล้วนเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะบอกผลกระทบจากการที่ Apple นั้นหยิบ AirPods แล้วก็ Adapter ออกจากกล่อง iPhone ได้เมื่อเราลองมาแยกประเภทจากกองขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของอะแดปเตอร์ที่มาจากแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วก็อื่นๆเนี่ยมีเพียง 0.1% เท่านั้นหรือประมาณนะคะ 54,000 ตันของขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วยิ่งมาดูกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ Apple โดยเฉพาะแล้วนะคะก็น่าจะมีปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นค่ะซึ่งหากคิดเป็นตัวเลขนะคะก็น่าจะประมาณ 25,000 ตันหรือ 0.05% ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในแต่ละปีค่ะก็อาจจะบอกได้นะคะว่าการที่ Apple ไม่แถมอะแดปเตอร์เนี่ยก็อาจไม่ได้ช่วยลักโรคอะไรได้มากนักนะคะและที่สำคัญค่ะการไม่แถมอะแดปเตอร์ในกล่อง iPhone 12ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครต้องการมันอีกต่อไปนะคะเพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าซื้อ iPhone 12มาเราก็ต้องหาอะแดปเตอร์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้หรือหากไม่มีแม้แต่อันเดียวในบ้านแน่นอนค่ะว่าต้องจ่ายเงินซื้อแน่แล้วมีหรือที่บรรดาสาวกจะไม่ซื้ออะแดปเตอร์ของ Apple ค่ะถามว่าถ้าซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มแล้วจะรักโลกอย่างไรเมื่อซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะคะก็ต้องมีกล่องแล้วก็ขนส่งแยกกับ iPhone ออกไปอีกทีคำตอบก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นหนึ่งในความเห็นที่ว่า Apple นั้นมองภาพง่ายไปหรืออีกมุมนึงก็มองว่าการไม่แถม AirPods Adapter นะคะเป็นการหักดิบที่ไม่ได้ถามความพร้อมคนที่ใช้เลยสักนิดคำตอบแรกก็พอเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้เรามาว่ากันอีกเรื่องนึงจำเหตุผลที่ Apple บอกได้มั้ยคะว่าเมื่อไม่มี AirPods Adapter กล่อง iPhone ก็จะเล็กลงช่วยเพิ่มพื้นที่วางสินค้าที่จะขนส่งได้มากขึ้นโดยเหตุผลนี้นะคะ Apple อาจลืมไปว่าการขาย iPhone เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนขนส่งจะวางสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อค่ะคิดง่ายๆนะคะว่าหากมีคนต้องการซื้อ iPhone 100เครื่อง Apple ก็ต้องจัดส่ง100เครื่องไม่ใช่ว่าวางบนแท่นสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็จัดส่งไปเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะไอเดียการตัดอะแดปเตอร์ออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในตอนนั้นนะคะซึ่งหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่หลายคนแนะนำให้ Apple ลองคิดดูอีกครั้งนั่นก็คือมันควรจะดีไหมถ้าหากว่า Apple เนี่ยจะผลิตอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปแท็บเล็ตแล้วก็แกดเจ็ตอื่นๆได้ในเครื่องเดียวในช่วงเวลาที่แบรนด์อื่นเนี่ยกำลังหยิบฉวยโอกาสตรงนี้ไปสรุปปิดท้ายคำตอบง่ายๆนะคะว่าแม้ Apple เนี่ยจะสามารถลดรอยเท้าสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่หวังแล้วก็กลายเป็นแบรนด์รักโลกที่น่ายกย่องแต่เมื่อมองไปรอบๆค่ะกลับพบว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสุมกองมากขึ้นไปอีกเพราะความต้องการอะแดปเตอร์นั้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นนะคะในห้วงวิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์เวลานี้เนี่ยหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยรักโลกได้ก็คือการทำให้ปริมาณความต้องการอะแดปเตอร์นั้นลดลงเพราะเมื่ออะแดปเตอร์ลดลงนะคะก็จะเกิดผลกระทบเล็กๆในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายความว่ามีปริมาณพลาสติกน้อยลงเซรามิกน้อยลงรวดโลหะน้อยลงหรือแม้แต่กระบวนการผลิตและการแปรสภาพก็จะน้อยลงด้วยค่ะก็ต้องติดตามดูตอนต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประกอบการไตรมาสแรกของ Apple ในปีหน้าจะขายอะแดปเตอร์ได้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงและจะช่วยรักโลกได้มากน้อยแค่ไหนค่ะมาติดตาม The Answer หาคำตอบของคำถามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ